Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 9 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune, Moldova la ora 7. Ploihoinare astăzi cu popasuri mai îndelungate la Briceni, Soroca, Râbnița și Bălți, dar și în Dubă, Sarchi și Neu și Tiraspol. În rest doar niște înnourări ușoare peste un soare destul de necruțător deja. Ploile promit însă să se reverse către ziua de mâine peste întreg cuprinsul Republicii Moldova.
Temperaturile încep de la 27 în extremitatea de nord și ajung până la 30 de grade în sud. Și chiar 31 la Dubăsari, de exemplu. Maxima zilei de 32 de grade va fi însă la Ungheni.
Nu departe de Ungheni, apropo, se schimbă de obicei roțile la tren pentru a se trece pe alt decarnament și mi-amintesc de această acțiune cam plictisitoare pentru un motiv simplu. Acum 230 de ani s-a născut George Stevenson, părintele căilor ferate. Decarnamentul standard european, adică distanța dintre șine, a fost stabilit chiar de acest inginer englez. Moldovenii din stânga Prutului rămân, după cum bine se știe, în continuare cu decarnamentul rusesc nițel mai lat și este de amirări cum guvernanții de astăzi irosesc o rară posibilitate de a rămâne în istorie sau de a intra în istorie, măcar cu isprava de a fi schimbat ecartamentul Republicii Moldova. Autoritățile, dar și sindicatele au dezgropat toporul războiului împotriva așa-numitului salariu la plic. Sindicatele, de exemplu, au cerut o majorare usturătoare a amenzilor pentru patronii care favorizează munca la negru și plătesc salariul sau o parte a acestuia neoficial, ca să spunem așa. De ce tocmai acum se insistă pe o retribuire la vedere? Îl vom întreba, între altele, peste câteva minute, pe domnul vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, la scriitorului Iulian Ciocan. Astăzi cu o opinie despre ce îi face pe moldoveni să oscileze în continuu între comunism și capitalism. Și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, care își oprește atenția astăzi asupra litoralului român ca subiect cheie al televiziunilor pe timp de vară.
Dăm mai întâi știrile, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filcan a fost crimă, nu accident. Candidatul comunist la postul de primar al capitalei, Igor Dodon, spune că... Acestea sunt două din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a declarat că moartea omului de afaceri Igor Țurcanu a fost o crimă, nu un accident, și a cerut o anchetă imparțială și rapidă. În vârstă de 37 de ani, Țurcanu a fost ucis de explozia unei mașini la ieșirea din sediul Federației de Tenis din Chișinău, pe care a condus-o. După ședința de ieri a guvernului, premierul Filat și-a exprimat încrederea că motivele crimei odioase, cum a numit-o, vor fi cunoscute în curând.
Din datele operative pe care le avem, este vorba de un atentat.
Premierul Filat a mai spus că fostul candidat independent la primăria capitalei, Mihai Godea, pentru care a lucrat Țurcanu în campania electorală, ar putea primi pază de stat după audierea de ieri în fața grupului de anchetă. Candidatul comunist la postul de primar al capitalei a spus că relațiile cu România vor deveni normale când Bucureștiul va accepta identitatea diferită a moldovenilor. Suntem un stat moldovenesc, suntem moldoveni, avem cultura, limba și destinul nostru moldovenesc, spune Igor Dodon într-un interviu acordat ziarului românesc Evenimentul Zilei. Tot acolo, Dodon susține că pentru a obține mai multe voturi, rivalul său în cursa electorală, liberalul Dorin Chertoacă, și-a mascat în campanie intențiile sale unioniste. În interviu, Dodon mai spune că de la Federația Rusă Moldova așteaptă același lucru ca și de la România, adică mai puțin amestec în treburile interne ale Moldovei. Embargoul rusesc asupra importurilor de legume din Uniunea Europeană va fi discutat la un summit ruso-european care începe astăzi în orașul de pe Volga, Nijni Novgorod. Uniunea Europeană a criticat ca exagerată interdicția anunțată de ruși săptămâna trecută după izbucnirea epidemiei bacteriale din Germania. Europenii spun că infecția cu E. coli are caracter local și nu justifică embargoul rusesc asupra importurilor de legume din toate cele 27 de țări ale Uniunii. Europenii au atras atenția că embargoul ar putea afecta dorința Rusiei de a intra în Organizația Mondială a Comerțului. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale spune că există dovezi că liderul Libiei, Muammar Gaddafi, a ordonat soldaților să violeze femei în cadrul reprimării protestelor. Vorbind la sediul ONU din New York, procurorul Luis Moreno Ocampo a mai spus că sunt examinate indicii potrivit cărora, din ordinul lui Gaddafi, militarii libieni ar fi primit Viagra, medicamentul pentru potență, ca să-și poată îndeplini misiunea. Procurorul a spus că în unele regiuni ale Libiei se cunosc sute de victime ale acestei practici, pe care a numit-o un nou aspect al represiunii. Guvernul libian n-a comentat aceste acuzații. Și diplomații spun că o rezoluție propusă de europeni legată de Siria urmează să fie votată zilele următoare în Consiliul de Securitate ONU. În rezoluția depusă ieri de Marea Britanie, Franța, Germania și Portugalia, se cere guvernului de la Damasc să pună capăt violenței. Demersul este sprijinit de Statele Unite, dar îi se opun alți doi membri cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU, anume China și Rusia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi în mod tradițional pe internet la europalibera.org, la aceeași adresă și pagina de limba rusă a Europei Libere cu rubrica Dialoguri Transnistriene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșii în studioul Europei Libere de la Chișinău, așadar ofensivă intenționată și de guvern și de sindicate împotriva salariilor la plic. Există deja un proiect de hotărâre a guvernului menit să diminueze drastic cel puțin achitarea salariilor care se regăsesc în contabilitatea oficială. Discutăm în această dimineață despre motivele și modalitățile propuse de combatere a lefii la negru cu vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor de Moldova, Petru Chiriac. Domnule Chiriac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chiriac! În Republica Moldova, nu cred că există cineva care, dacă s-ar spovedi, să nu recunoască că a luat măcar o dată în viață un salariu la plic, adică un salariu care exclude contribuțiile de asigurări sociale și medicale, precum și impozitul pe venit. De ce tocmai acum se insistă pe modificarea legislației, astfel încât să fie amendați categoric mai dur atât patronii pentru încurajarea muncii la negru?
Da. Este corect și acest lucru, acest viciu, el a apărut nu de un an, doi, dar de zeci de ani. Noi, sindicatele, am pus întrebarea față aproape de toate guvernele, fiindcă odată cu liberalizarea prețurilor, odată cu liberalizarea economiei și introducerea noilor legi în activitatea întreprinderilor, a antreprenoratelor, a apărut și acest fenomen de eliberare a salariilor în plic, muncă la negru și, în ultimul rând, a apărut cei mai groaznici economie tenebră, care alcătuiește 30-40%. Și noi vrem să zicem că recunoaștem intențiile guvernanților de astăzi, care totuși ne-au ascultat și am început a duce tratative în domeniul dat, anume, în luna mai a fost discutată chestiunea dată la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. S-a elaborat un plan de măsuri concrete. Vreau să zic că acest lucru se face pentru a îmbunătăți situația, în primul rând, economică în țară. Deoarece acești bani ascunși la negru, ei trebuie să fie puși în distribuția statului, în prim plan, fiindcă eliberarea salariilor în plic vorbește despre faptul că nu este remunerat angajatul așa cum trebuie să fie, deoarece există o înțelegere între patron și angajat că dacă sunteți amplasați, nu încheiem contract individual de muncă, vom da un salariu pe bordirou contabilității în mărime de exemplu de 1.000 de lei, dar restul 4.000 vi le vom da în plic. Avem aceste date, le-am adresat în diferite instanțe, chiar și la procuratură, la Centrul de Combatere a Crimei Economice și Corupției. Știu despre lucrul acesta demnitare din guvern. Și cred eu că se vor lua măsurile necesare pentru a face regulă în acest domeniu, fiindcă mulți săraci așteaptă ridicarea nivelului de viață și de trai, anume prin defalcările care trebuie făcute în vispieria statului și nu în buzunarul patronatelor.
Domnule Chiriac, se estimează că ponderea economiei informale, pentru că e ceva deosebit oarecum de economia tenebră, să spunem așa, subterană, mai cu seamă după criza economică, deci ponderea economiei informale a luat o nouă amploare și s-ar cifra în Republica Moldova la circa 40% din produsul intern brut. Practic, fiecare al treilea agent economic se pare că achită salarii pe cardia informală, iar 33% dintre angajați din sectorul formal primesc o parte din salariul în plic. Campanii de combatere, domnule Chiriac, declarații, intenții, au mai fost ceva face să credeți că acum, cu actualele autorități, va ajunge la scopul declarat?
Da, sunteți corecți. Într-adevăr, aproape în toate domeniile economiei naționale persistă acest viciu de muncă la negru și salarii în plic, și în transport, și în construcții, în comerț, agricultură, în o parte de ramuri ale bugetare. Da, a ajuns, cum se spune în românește, cuțitul la os. Și astăzi, vrem noi ori nu vrem, dar acest lucru îl vorbesc angajații deja, fiindcă ei știu că eliberându-se salariile în plic, ei sunt lipsiți de unele indemnizații, de unele facilități, să spunem, că nu fac transferuri necesare, ori contribuția în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru ieșirea la pensie, recalculările li se vor face din ceea ce li se dă în bordirou, dar nu ceea ce li se dă mai mult în plic. În caz de accident, iarăși, indemnizațiile se plătesc numai pe bordirou, dar nu se plătesc în plic, și numai de-a Domnul sunt și cazuri cu deces. Mă rog, viața e viață, dar să ne ferească Domnul de așa ceva. Și până la urmă, angajații încep a înțelege chestiunea dată, și că nu este în detrimentul lor și nu este nici în detrimentul statului. Până la urmă trebuie să câștige și angajatul și trebuie să câștige și statul. Declarațiile făcute se vede că totuși au ajuns la conștiința celor care trebuie să fie preocupați de situația dată. Acolo unde sunt organizații sindicale, acolo vreau să zic că mai puțin sunt cazuri de eliberare a salariilor în plic, fiindcă ei controlează prin intermediul contractului colectiv de muncă anume fondul de salarizare, anume salariile angajaților. Acolo unde ele nu există, mai cu seamă în întreprinderi private, cu investiții străine și așa mai departe, e mai mare procentul, vreau să zic, de fenomen în acest domeniu.
Domnule Chiriac, vă amintiți, bineînțeles, de blestemul din perioada sovietică, să trăiești exclusiv doar din salariu? Sau...
Da.
Adevărat că în vremea noastră acest slogan ar suna un pic rectificat, să trăiești exclusiv din salariul tău impozitat. Da. Gluma e glumă, dar vreau să vă întreb de ce se propune să fie sancționați și angajații care acceptă conștient o astfel de retribuire a muncii. A principialitatea iarde, de exemplu, unui șomer care caută de luni de zile o bucată de pâine?
Nu este corect acest lucru. Noi suntem împotrivă la așa ceva, deoarece angajatul este forța de muncă. Angajatul caută, este în căutare. Și sigur că în sărăcia în care noi astăzi ne aflăm, el poate să cadă, eu știu, jertf în așa situații, că să dea acordul să-i se elibereze și salariul în plic. Însă noi suntem împotrivă, fiindcă asta, nu știu, putem să o constatăm ca o mită, da? Că este legea cu privire la codul convențional, unde este prevăzută darea de mită și pedeapsa pentru cel care dă și pedeapsa pentru cel care ia. Dar aceasta nu-i mită. Aceasta e munca salariatului care el a prestat-o în timp de o lună, în timp de o săptămână și așa mai departe, și nu este mită. Ea este câștigată prin sudoarea lui, ea este câștigată prin forța depusă. De aceea, noi suntem împotrivă ca salariații să fie pedepsiți. Da, trebuie să fie pedepsiți patronii. Și pedeapsa trebuie să fie dură. Din start, pentru fiecare caz în parte, trebuie să fie unități convenționale de sute și nu de zeci. De sute, chiar de mii, las fie în leii noștri. Atunci se vor învăța patronii ca să fie disciplinați. În caz contrar cu această legislație care astăzi există, codul muncii, codul convențional, noi ordine nu vom face în domeniul dat.
Deci trebuie să înțelegem că, pe de o parte, autoritățile, guvernul, se pare că propun sancționare și angajaților care acceptă salariul la plic, iar sindicatele se împotrivesc acestui lucru.
Nu, noi suntem împotriva ca să intre și angajații. Angajatul, el își face misiunea sa, el depune forță, depune muncă, trebuie să fie achitat conform calificării sale, conform orei de muncă și așa mai departe. Nu are nimic aici angajatul cu patronul în cazul dat. Patronul, dacă încheie contract individual de muncă cu angajatul, este obligat să îndeplinească acest contract. Însă, spre regret, la noi lucrul acesta nu se efectuează și organele de resort care trebuie să controleze corectitudinea, legislația, cum se implementează în acest domeniu, mai au încă mult de făcut. Fiindcă astăzi se cere o revizuire și a codului muncii și a codului convențional, trebuie să activeze mai bine inspecția muncii, inspectoratele fiscale, fiindcă aceasta este o activitate comună dacă vrem noi să ne debarasăm de acest viciu.
Dar nu credeți că și angajații ar trebui să fie învățați să exercite anumite presiuni asupra patronilor? Pentru că mă gândesc că un angajat când va ști că nu poate lua un credit, de exemplu, mai ieftin atunci când, pentru că are un salariu mic declarat, un salariu oficial mic, când va ști...
Sau va primi o pensie mai mică.
Da, tocmai atunci el va putea exercita anumite presiuni.
Adică lucrul nostru este ca mai des să ne întâlnim cu angajații, mai des să le lămurim importanța, vă să zic, a acestui fenomen, că angajatul pierde și pierde și statul. Dumnealor nu sunt informați. Iată, când avem întrevederi și vorbim despre cazurile acestea, că pierde și la pensii, pierde și la certificatul de boală și așa mai departe, atunci angajatul spune întrebarea. Da, este corect, eu primesc numai la luna asta, dar ce ar fi pentru viitor înseamnă că eu sunt în detriment.
Domnule Chiriac, de fapt, ce pot face sindicatele, îmi cer scuze că vă întrerup, pentru a descuraja acest fenomen munca la negru?
Păi, ce facem? Noi am insistat și insistăm mai departe ca să fie modificate legislația în vigoare, anume codul muncii, în primul rând, să fie o obligativitate a angajatului să fie încheiate contracte individuale de muncă și contracte colective de muncă. Asta este un act legislativ care reglementează dreptul muncii între angajat și angajator. Așa se face în toată lumea. Am petrecut seminare pe această temă și ne-am convins de faptul că acolo unde statul dorește ca aceste contracte să existe, acolo este ordine în acest domeniu. Ori e o diminuare mică comparativ cu ceea ce este în Moldova. Al doilea rând, trebuie să intensifice activitatea sa inspecția muncii, care lasă foarte mult de dorit și ei sunt într-o situație destul de dificilă, deoarece din an în an se reduc cadrele în acest domeniu și nu au tot necesarul pentru a se implica în chestiunea dată. Câteodată patronii nici nu-i primesc pe teritoriu pe inspectorii muncii, deoarece aceștia sunt mai mari decât toți șefii statului.
Introducerea unui impozit unic, domnule Chiriac, și e ultima întrebare la care am dorit un răspuns cât mai scurt cu putință. Deci introducerea unui impozit unic pentru persoanele fizice este opțiunea sindicatelor? Sindicatele zic da, pentru că văd în actualul sistem de impozitare a persoanelor fizice o sursă a salariilor la plic, ca să spunem așa. Iar răspunsul guvernului pare să fie ba. Așa este.
Nu-i corect. Noi suntem împotriva la introducerea unui impozit unic la persoanele fizice, deoarece acest impozit va diminua iarăși puterea salariaților celor care au un salariu până la nivelul minimului de existență. Astăzi, aceste furci de la 7% până la 21.000 și de la 21.000 în sus la 18% acționează foarte bine pentru cei care primesc un salariu mai mare. Așa, dacă se introduce 15%, un procent unic pentru toți, înseamnă că aici sărați sunt nevoiți să plătească mai mult decât în ziua de astăzi.
Bine, domnule Chiriac, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Să sperăm că, odată cu aceste acțiuni mai energice și din partea sindicatelor și din partea autorităților, situația cu plicul plin de bani sau mai puțin plin de bani se va schimba. Doamnelor și domnilor, vă reamintim, a fost domnul vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a declarat că moartea omului de afaceri Igor Ciurcanu a fost o crimă, nu un accident, și a cerut o anchetă imparțială și rapidă. În vârstă de 37 de ani, Ciurcanu a fost ucis de explozia unei mașini la ieșirea din sediul Federației de Tenis pe care a condus-o. Premierul Filat a mai spus tot ieri că fostul candidat la primăria capitalei, Mihai Godea, pentru care a lucrat Ciurcanu în campania electorală, ar putea primi paze de stat după audierea de ieri în fața grupului de anchetă. Candidatul comunist la postul de primar al capitalei a spus că relațiile cu România vor deveni normale când Bucureștiul va accepta identitatea diferită a moldovenilor. Suntem un stat moldovenesc, suntem moldoveni, avem cultura, limba și destinul nostru moldovenesc, spune Igor Dodon într-un interviu acordat ziarului românesc Evenimentul Zilei. Tot acolo, Dodon spune că de la Federația Rusă, Moldova așteaptă același lucru ca și de la România, adică mai puțin amestec în treburile interne ale Moldovei. Embargoul rusesc asupra importurilor de legume din Uniunea Europeană va fi discutat la un summit ruso-european care începe astăzi în orașul de pe Volga, Nizhny Novgorod. Uniunea Europeană a criticat ca exagerată interdicția anunțată de ruși săptămâna trecută după izbucnirea epidemiei bacteriale din Germania. Europenii au atras atenția că embargoul rusesc ar putea afecta dorința Moscovei de a intra în Organizația Mondială a Comerțului. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale a spus că există dovezi că liderul Libiei, Muammar Gaddafi, a ordonat soldaților să violeze femei în cadrul reprimării protestelor. Procurorul Luis Moreno Ocampo a mai spus că sunt examinate indicii potrivit cărora, din ordinul lui Gaddafi, militarii libieni au primit Viagra ca să-și poată îndeplini misiunea. Și diplomații spun că o rezoluție propusă de europeni legată de situația din Siria urmează să fie votate în zilele următoare în Consiliul de Securitate ONU. Rezoluția a fost depusă ieri de Marea Britanie, Franța, Germania și Portugalia și cere guvernului de la Damasc să pună capăt violențelor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7:22, ceva peste 22 de minute, și e timpul pentru o scurtă revistă a presii.
Adevărul este preocupat astăzi de motivele asasinării lui Igor Ciurcan, președintele Federației de Tenis și șeful stafului electoral al fostului peledemist Mihai Godea. Una dintre ipotezele investigate de procurori este că businessmanul ar fi fost ucis din cauza unor sume mari pe care le datora partenerilor de afaceri, scrie ziarul. Mai aflăm din publicație că Ciurcan ar fi avut datorii de ordinul sutelor de mii de euro. Igor Ciurcan a fost aruncat în aer deoarece asasinii au certitudinea că nu vor fi identificați vreodată. Este un gând pe care și-l împărtășește cititorilor Aneta Grosu în ziarul de gardă. Temele electorale sunt dominante, totuși în această publicație aflăm din ea, de exemplu, cum au votat băștinașii lui Voronin și Dodon. În Corjova, Dubăsari, unde s-a născut liderul comunist, PCRM a pierdut prima bătălie, scrie ziarul de gardă. Iar în Sadova, Călăraș, de unde este Dodon, PCRM nici n-a avut candidat oficial la funcție de primar, iar pentru consilieri comuniștii au acumulat doar 11% din voturi. Timpul i-a întrebat pe pierdanții curse pentru primăria capitalei, alții decât cei ce și-au expus deja opțiunile, pe cine vor susține în cel de-al doilea tur. Godea a spus că încă nu-și poate face publice intențiile, Onischenko, Coropceanu, Clemenco și Bușilă că nu au luat încă o decizie, iar Pavlicenko și Laguta spun că pe nimeni din cei doi. Alte lucruri vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fi stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan. Noi ne mișcăm spre Europa. Noi am uitat de Uniunea Sovietică. Noi am adoptat valorile democratice și modelul economic capitalist. Noi, în general, avem oare niște valori? Mărturisesc că îmi este foarte greu să răspund la aceste întrebări dacă scrutez cotidianul moldovenesc. Am impresia deseori că noi suntem în continuare captivii unor reflexe vechi, că unica valoare pentru care ne frământăm e burta plină. Și asta chiar atunci când o ducem destul de fain. Iar acum o să vă povestesc istoria unui omulean pe care îl cunosc bine. Un omulean căruia îi se potrivește bine o zicală rusească, Sam Sebe Naume. A fost o vreme când omuleanul suspomenit lucra la o întreprindere mare și primea un salariu la care mulți aici visează. Lua omul lunar câte 15-17 mii de lei și părea un adept convins al sistemului capitalist. Îl auzeam deseori, pe rând cu plăcere, despre posibilitățile pe care ni le-a creat societatea democratică, liberă. Da, reflecta omuleanul, acum dacă muncești la o firmă bună, ai de toate. Acum toate depind de priceperea și talentul tău. Păi parcă puteai să ai un salariu ca lumea pe vremea sovieticilor. Da, e mare lucru libertatea asta. Cam așa reflecta omuleanul satisfăcut, care dădea impresia unui democrat și liberal. Mare însă mi-a fost mirarea să-l văd într-o bună zi cum blestemă capitalismul și liberalismul. Omuleanul era nervos, făcea spume la gură și regreta dispariția Uniunii Sovietice. L-am întrebat ce pățise, de ce s-a transformat. Și omuleanul cu ochii bulbucați, cu mult năduf, mi-a spus că salariul îi se micșorase până la 10.000 de lei din cauza guvernării liberale și democratice. Și mai ciudat însă, după ce am ascultat explicațiile, a fost să constat că omuleanul nu avea dreptate. Nu guvernarea liberală îi micșorase salariul, ci circumstanțele economice, criza și managementul prost al întreprinderii. Însă pe omulean parcă îl mușcase strechea. El mi-a vorbit cu fața crispată de mânie despre nesiguranța generată de capitalism, despre faptul că în comunism nimeni nu ar fi îndrăznit să-i micșoreze salariul. El mi-a vorbit despre liberalismul rapace, care strivește oamenii slabi și care te lasă singur în fața problemelor. Dar odinioară, când aveai un salariu bun, erai un fan al capitalismului, i-am zis. Acum nu mai sunt, mi-a retezat omuleanul și dus a fost. Iar eu am realizat brusc că acest omulean, indiferent de circumstanțe, are o singură valoare, burta plină. Mi se pare prea puțin asta ca să ne civilizăm și să intrăm în Europa.
Litoralul românesc este un subiect nelipsit din programele posturilor românești de televiziune pe timp de vară, lucru explicabil însă și iritant pe alocuri, crede Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare joi.
În urmă cu mai bine de 10 ani, vacanța de vară era pentru postul de TV sinonim cu litoralul Mării Negre. Televiziunile cu dare de mână improvizau studiouri de transmisie pe plajele de la Mamaia sau Neptun. Vedete, muzică, jocuri, concursuri. Mă amintesc de un concurs care făcea furori, zis al tricourilor ude. Tinere din toate colțurile țării se așezau sub duș, iar apa făcea ca tricourile, sub care nu se afla niciun alt obiect de îmbrăcăminte, să dezvăluie în loc să ascundă. Publicul era, bineînțeles, masculin și nu se zgârcea cu aplauzele, răsplătindu-le pe foarte numeroasele concurente, iar sarcina jurului nu era deloc ușoară. Ce vremuri! Astăzi, ideea ca un post TV să instaleze un platou pe plajă ar părea extravagantă. Reportaje din stațiune de pe litoral sunt contradictorii. Aflăm ba că hotelierii nu sunt pregătiți, ba că totul e în ordine, ba că mâncarea în restaurante e bună, ba că e proastă, ba că nisipul a fost curățat, ba că te împiedici la tot pasul de gunoaie, ba că apa e perfectă, limpede și primitoare, ba că nu poți face măcar un pas în mare din cauza covorului dezgustător de alge. Aceste schimbări de atitudine sunt imprevizibile și țin de resorturi greu de descifrat. Oricare ar fi tonalitatea reportajelor, ele au o trăsătură comună, trădând nostalgia pentru epoca tricourilor ude. Camera de filmat se oprește asupra unor superbe creaturi feminine în câteva posturi clasice. Întinse pe nisip cu fața în jos, cu fața în sus, pe o parte, stând în genunchi, în picioare, mergând spre apă, ieșind din apă. Aceste secvențe au devenit un soi de ritual. E și un mod de a spune că, la urma urmelor, litoralul nostru are și el atracțiile sale specifice care trebuie puse în valoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La invitația domnului Călinescu să ne revedem la mare, pe plajă, a rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30.
De seară nu uitați de emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, sinteza zilei și Moldova la ora 7.
Punem punctul aici. Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.